duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Bisa membuka Alkitab saudara, bisa membuka Alkitab saudara juga. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, saat ini kita mengenal ada satu kalimat pendek sebagai sebuah istilah baru yang disebut dengan intellectual dislocation. Intellectual dislocation itu adalah ketidakmampuan kita untuk memahami sesuatu meskipun kita mampu, atau keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang salah, keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang salah meski kita tahu bahwa sebenarnya kita telah memiliki kebenaran yang hakiki. Saya memberi contoh. Ada orang yang berjalan di jalan yang lurus, tetapi dia memilih jalan yang berbelok, misalnya lewat gang-gang atau jalan-jalan kecil, yang sebenarnya dia tahu bahwa itu bukan jalan yang harus dilewati. Atau saya memberikan contoh yang lebih sederhana. Orang tahu bahwa perbuatan itu dosa dan tercela, tapi selalu ia memilih itu. Lalu nanti bilang kilaf. Sekarang kan jangan zaman istilah kilaf, banyak mau potong kepala seseorang. Lalu setelah ditangkap, kilaf. Waktu berkoar-koar, wah kayak anjing herder. Tapi kalau sudah ditangkap polisi, kayak anjing hua-hua yang kecil itu ya. Wah ada yang syuting, wah caci maki dan seterusnya. Bukankah mereka tahu sesuatu yang benar? Sadarkah kita, saudara, bahwa seringkali kita juga begitu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang bukan saja menyembuhkan, tapi Dia menyelamatkan, bahkan memulihkan hidup kita. Tapi berapa banyak orang yang sungguh percaya akan Dia? Bukankah keragu-raguan itu lebih banyak menghantui kehidupan kita? Karena itu saudara ingat baik-baik, frasa tidak mungkin itu sekarang ini telah menjadi iman tersendiri bagi orang-orang di zaman modern. Mau ini tidak mungkin, bahkan orang-orang bergereja sekalipun. Hari ini kita membaca kisah ada empat sekawan. Ya, ada empat sekawan yang Alkitab menerjemahkan di sini. Dalam sebuah peristiwa yang mengerikan, karena waktu itu bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Selalu ingat, lambang Babilonia itu adalah singa, sayapnya sayap raja wali. Jadi Babilonia itu selalu mengatakan bahwa saya bisa berlari cepat untuk menggapai apa saja. Bahkan saya bisa menghindari musuh karena saya bisa terbang. Kira-kira kekuatan apa sih yang membuat orang seringkali begitu angkuh dengan dirinya sendiri? Merasa bisa berlari begitu cepat, merasa bisa menghindar dari berbagai macam hal, dan akhirnya melupakan Tuhan. Mari kita melihat dulu ayat-ayat sebelumnya sebagai sebuah peristiwa yang kemudian memunculkan ayat bacaan kita. Ketika orang Israel dibuang ke Babilonia, sebenarnya penderitaan mereka itu tidak melebihi penderitaan orang-orang Israel yang menderita di tanah Mesir. Di Babilonia itu sebenarnya mereka masih termasuk kelas kedua yang dapat penghormatan dari kerajaan Babilonia. Kalau kelas dua masih mendapat penghormatan, di mana sulitnya? Tapi penderitaan yang paling besar dialami oleh bangsa Israel adalah mereka mengalami tekanan secara psikis karena kerinduan mereka akan tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, Yerusalem. Itu yang mengganggu mereka sehingga tiap-tiap hari mereka menggantungkan kecapi di atas pohon-pohon lalu mereka berseru kepada Allah merindukan kembali ke Yerusalem. Nabukadnezar tahu enggak? Tahu. Tapi karena Tuhan ingin menghukum bangsa Israel, lewat jalan itulah kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk bangsa Israel itu bertobat. Hari-hari ini juga mungkin Tuhan sedang mau menghukum kita dengan berbagai macam persoalan dalam hidup untuk kita selalu merindukan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Karena bisa saja selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi aneh saudara, intellectual dislocation tadi. Kita tahu ada Tuhan yang harus dan layak diandalkan, tapi perilaku keimanan kita itu seringkali bertolak belakang. Akhirnya manusia cenderung takut. Nah saudara, kalau orang takut itu biasanya akibatnya ada tiga. Satu, dia pasti mengalami yang namanya apatheia atau yang dikenal dengan istilah apatis. Dia enggak mau bergabung dengan kelompok, mau menyendiri, kerjanya mengkritik. Indonesia sekarang sedang diwarnai oleh itu. Jadi orang yang berteriak, jangan berpikir dia berani. Itu sebenarnya adalah bentuk ketakutan yang diekspresikan seolah-olah berani. Jadi orang apatis itu enggak suka dalam persekutuan, selalu menghindar. Nanti coba lihat di gereja. Kalau ada orang suka menyendiri, yang orang lain lakukan salah, ya itu ciri itu orang-orang takut. Enggak mau diajak nyanyi, enggak mau, semua enggak mau. Tapi bersyukur ya jemaat TK itu lain loh. Diajak paduan suara aja mau. Saya pernah dengar ada ibu-ibu suara saya enggak pas. Oh, kita enggak butuh suara yang pas. Kalau suara yang pas enggak pernah bisa nyanyi kita. Karena yang kurang pas alias false biasa ditutupi oleh suara yang pas. Loh ya begitulah kita. Emang coba tanya anggota paduan suara, emang suaranya oke semua? Sama di Galunggung juga begitu, emang berani panggil satu-satu di tes? Jadi kalau hari ini saudara, kita mau percaya mengandalkan Tuhan, harusnya sikap kita bukan apatis. Disuruh pelayanan enggak mau, di gereja Isa Almas itu di mana-mana. Disuruh jadi majelis saja pada enggak mau. Jangankan majelis level yang sederhana pengurus seksi, itu pun enggak pada mau. Bukan oleh karena dia tidak memiliki kemampuan, tapi bersifat apatia tadi, apatis. Oleh karena dia sebenarnya menyembunyikan sesuatu yaitu ketakutan. Yang kedua saudara, orang yang takut itu selalu memunculkan kemampuan daya nalar yang berbeda. Alias sebenarnya dia tidak mau untuk menggunakan otaknya untuk berpikir dengan waras. Jadi kalau orang yang takut itu adalah orang yang suka buat aneh-aneh. Saya enggak tahu aneh-aneh itu harus diterjemahkan seperti apa. Tapi itu kecenderungan. Orang yang takut selalu buat aneh-aneh. Mungkin bisa saja untuk mendapatkan perhatian. Tetapi aneh-aneh ini kalau orang Jawa bilang aneh ya. Itu artinya bahwa dia tidak bisa menggunakan daya nalarnya dengan baik. Segala sesuatu enggak masuk di akal. Karena enggak masuk di akal itu dia sulit untuk percaya. Jadi kalau dia datang ke gereja, sebenarnya dia enggak ingin untuk percaya kepada Tuhan. Tidak. Hanya datang aja memenuhi standar sebagai orang Kristen. Ada kayak begitu. Dan yang ketiga, saudara, orang yang takut itu selalu maunya berbuat salah. Ada sebuah kalimat yang dimunculkan di media sosial. Kalau orang itu merasa disakiti oleh kita, lalu kita sudah minta maaf, meskipun kita tidak salah, kita sudah berbuat baik, sudah melakukan yang terbaik, terus menerus, tapi dia juga tidak pernah peduli, lalu anggap kita selalu salah, cuekin aja. Itu katanya teori yang paling tepat. Tapi inilah saudara-saudara akibat dari ketakutan tadi. Yang selalu ia ingin melakukan itu adalah kesalahan-kesalahan-kesalahan, melukai-melukai-melukai. Dan tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk melakukan sesuatu yang benar. Ada orang Kristen seperti itu. Saya kembali tadi. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, itu ketakutan menghinggapi kehidupan mereka. Tapi ada tiga kekuatan hebat. Ya, ada tiga kekuatan Israel. Hebat. Yang pertama, mereka punya kekuatan ibadah rumah tangga. Ini dalam bukti-bukti arkeologi yang ditemukan. Meskipun mereka dihantui oleh tekanan penjajahan kerajaan Babilonia, tapi kekuatan dalam rumah tangga itu jauh membuat mereka lebih kuat. Makanya kalau keluarga kuat, pasti gereja kuat. Tapi kalau keluarga lemah itu gereja lemah. Dan itu perjuangan tidak gampang yang dihadapi oleh kami sebagai pendeta di gereja kami masing-masing. Berapa banyak orang sih yang masih menggunakan meja makan sebagai perjamuan kasih? Untuk orang setelah makan sedikit bercengkrama? Enggak. Banyak orang reunian. Setelah reunian kumpul mainnya handphone. Coba reuni ayo kita kumpul. Setelah kumpul begini semua. Saya heran ya roh handphone ini kok begitu jahat amat. Orang sampai gak bisa mengendalikan di rumah saya bilang satu minggu itu satu orang harus ada satu hari tanpa handphone. Jadi habis saya, anak saya, istri saya bergantian. Supaya nuansa keluarga itu harus makin kuat. Karena coba lihat pengalaman nanti. Ketika kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, lalu kemudian ada Daniel di situ sebagai teman yang memperkuat yang saya sebut empat sekawan itu. Mengapa mereka begitu hebat? Karena ayat Alkitab mencatat bahwa mereka itu punya kekuatan ibadah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, apanya yang hebat dari orang Israel dalam kondisi ditindas itu? Rupanya taat kepada ibu. Jadi ketika mereka sudah mulai besar, mereka bekerja diajarkan oleh ayahnya. Karena ini hukum Yahudinya demikian. Ketika mereka masih kecil, mereka membiarkan hidup mereka itu betul-betul dibimbing oleh ibunya. Ketika mereka besar, dibimbing oleh ayahnya. Tetapi soal ketaatan mereka harus betul-betul tunduk kepada seorang ibu. Meskipun pada waktu itu bersifat patriarkal, bukan matriarkal. Karena bagi mereka ibu itu adalah bukti kehadiran Tuhan. Bersyukur ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu bukti kehadiran Tuhan. Makanya ibu-ibu jangan habiskan waktu dengan arisan, kosmetik ya. Saya kadang-kadang heran ibu-ibu hanya pengen cantik. Cantik bukan sekedar luar tapi dalam. Karena katanya cantik itu ada tiga penyebab. Satu memang dari sononya ya sudah cantik. Yang kedua dari dananya. Yang ketiga dari jenis handphone yang ia miliki. Lalu orang taktok-taktok aja kemudian di Vermak, wah udah mengkilat wajahnya. Sampai orang terjebak mau kenalan ternyata sampai nenek-nenek. Karena saya punya pengalaman. Waktu susah-susah dapat pacar dulu, wah dikenalkan teman saya. Saya bilang, kamu di mana? Ini main handphone kan? Di ujung pakai baju ungu. Saya lihat kok kayak nenek-nenek. Eh benar, wah langsung kabur saya. Tapi biarlah itu menjadi pengalaman saya saja. Jangan, kalau di sini gak ada yang muda-muda ya, semua sudah punya pasangan. Yang ketiga, saudara. Orang Israel itu punya disiplin waktu, terutama disiplin waktu doa. Makanya berkali-kali saya katakan, orang Israel itu punya ada 9 waktu doa, ada 7 waktu doa, ada 5 waktu doa, ada 3 waktu doa. Jadi satu hari itu mereka bisa berdoa itu ada 3 kali, ada 5 kali, ada 7 kali, ada 9 kali. Disiplinnya luar biasa. 3 pokok ini saja mereka kerjakan. Di tanah yang Tuhan izinkan mereka mengalami pertikaian yang hebat dan penindasan. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Lihat saja, itu kepintarannya itu melebihi orang-orang pada waktu itu 10 kali lipat. Nah, jadi sekarang kalau orang mau pintar, selain sekolah ya, ya kita ada jam-jam ibadah, ya, ada jam-jam doa kita, disiplin kita, termasuk disiplin soal makan. Ayat Alkitab ini menceritakan bahwa mereka hanya makan apa? Sayur dan air putih. Ada yang mau coba? Tapi mereka bukan vegetarian. Ingat loh, jangan pakai ini sebagai teori, karena orang-orang Advent itu selalu pakai teori ini untuk menghajar gereja-gereja yang lain. Bahwa lihat ini, mereka hanya makan dedaunan. Saya kira untuk konteks sekarang sangat sulit. Mengapa pada waktu itu tidak makan daging-dagingan? Karena itu adalah sebuah puasa khusus. Karena kebanyakan daging-daging pada waktu itu telah dipersembahkan kepada berhala. Supaya mau membuktikan bahwa mereka itu percaya kepada Allah, mereka tidak mau makan-makan itu. Kalau di Indonesia sampai kodok aja dihajar. Saya pernah makan kodok di Cibadak yang bayar jemaat TKI loh. Saya lupa mana ya ibu yang dulu bayarin saya itu. Coba saudara ke pasar di Manado. Ular, tikus, kucing. Anak-anak muda itu kalau lagi santai-santai itu lihat kucing lewat. Wah itu kucing udah kabur jauh-jauh. Karena akan dibantai, saudara pergi aja ke pasar, tomohon sekali-sekali mission tour ke sana, saudara akan bisa melihat di sana. Tapi nampak jelas ada kekuatan yang hebat. Dan karena itu tiba-tiba, saudara, ada sebuah pengumuman yang disampaikan oleh raja. Bahwa karena raja itu patut untuk disembah, dimuliakan, maka semua orang pada waktu itu termasuk orang-orang Yahudi, harus menyembah raja ketika ada bunyi-bunyian. Waduh, karena ada bunyi-bunyian serempak semua harus tunduk dan menyembah. Saya membayangkan, waduh kalau tidak menyembah itu apa yang terjadi? Di dalam ayat pasal yang ketiga ini, bahwa orang yang tidak menyembah raja akan dimasukkan ke dalam perapian. Sebenarnya ini simbolisasi tentang nanti yang akan datang ketika orang masuk dalam neraka. Tapi saya yakin khususnya keempat orang ini mereka gak pernah takut apapun. Karena mereka mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari. Jadi kalau sekarang saudara mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari, persoalan seberat apapun saudara mampu untuk atasi. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa mengandalkan Tuhan, ketika menghadapi persoalan yang dia lakukan selalu bertanya, kenapa saya setia sama Tuhan, tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Coba cek, emang kita sungguh setia sama Tuhan? Mau datang kebaktian aja telat? Maaf yang tadi telat ya, ini gak ada kaitan sama sekali. Memberi persembahan saja orang masih hitung-hitung memberikan kepada Tuhan. Saya beberapa kali ngomongin kawan-kawan di MPH, coba kalau warga GIA itu dia jujur memberikan persepuluhan kayak jemaat TKI, kaya raya GIA ini. Coba bayangkan sekarang GIA itu punya rumah sakit juga enggak. Pendeta-pendeta jemaatnya sakit datang ke Immanuel, itu punyanya Gereja Kristen Pasundan. Mana yang lebih hebat imannya, orang GIA atau orang GKP? Lihat kita berteriak sampai pendeta-pendeta khusus kesembuhan ilahi itu begitu laku. Ujung-ujung gak sembuh ke dokter juga kan? Ngapain ngundang pendeta khusus spesialis kesembuhan ilahi kalau ternyata dia tidak bisa menyembuhkan, ujung-ujung ke dokter juga. Coba lihat GIA itu mau bangun satu universitas aja sulitnya minta ampun. STT Abdiel sampai sekarang porak-poranda. Tapi GIA TKI saya lihat masih beri sokongan ya. Untuk bangun, coba di sini lihat Maranatha. Kenapa GKP dan GKI yang katanya gereja enggak ada roh itu bisa bangun sekolah? Banyak yang alumni Maranatha kan? Apa yang keluar dari situ kafir semua. Karena bukan sealiran. Coba lihat Gereja Katolik. Universitas Parahyangan itu cukup diakui di dunia. GIA, bersyukur di TKI ada pemeriksaan kadar gula darah ya. Darah tinggi. Tapi kebanyakan GIA berputar-putar di situ. Jangan-jangan karena memang roh dunia itu lebih kuat. Coba lihat jemaat GIA itu banyak gemuk-gemuk. Gak sedikit juga yang kurus. Perbedaan orang gemuk dan kurus itu hanya soal makan. Yang kurus makan hati, yang gemuk makan tempat. Nah mari kita kembali lagi. Ketika instruksi untuk menyembah raja itu datang, orang-orang Yahudi itu gak pernah takut. Makanya saudara jangan takut juga tanggal 22. Jangan juga sebar-sebar share, ada ancaman semua sudah turun. Jangan. Emang apa yang ditakutkan? Wong panglima aja kumisan kok. Dan bagi saya selalu ingatkan, karena di jemaat Galunggung juga ada yang selalu share, ini ada ancaman segala macam, seperti peristiwa 98, gak akan. Dan saudara jangan ikut-ikutan kabur ke Brunei Darussalam. Kalau saudara pengen kesana ya, gak usah. Karena kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Nah masa kita kalah? Saudara coba kalau ada jemaat kami yang mengalami problem soal cancer ya. Kebetulan ada seorang dokter yang baik. Dia seorang warga gereja Roma Katolik. Lalu dia berkata begini, ibu lihat di sana tuh. Itu semua teman-teman yang pakai jilbab. Mereka punya penyakit yang sama, cancer. Lihat mereka sedih. Mengapa orang Kristen yang punya Tuhan, kita cenderung jauh lebih takut dari mereka? Gak ada guna kita percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, tapi kita selalu dihantui oleh ketakutan-ketakutan itu. Saya membayangkan orang-orang Yahudi itu mengalami tekanan yang amat sangat luar biasa, extraordinary. Tapi tiga kekuatan yang mereka miliki itu, mereka latih terus menerus. Dan suatu saat ketika ada instruksi untuk menyembah raja, perhatikan dalam ayat-ayat bacaan kita tadi. Apa mereka mau menyembah? Mereka tidak mau. Karena mereka sadar mereka punya kekuatan itu sebenarnya. Oleh karena itu saya ingin merangkum dalam tiga kesimpulan dalam peristiwa ini, ayat 15 sampai ayat 18. Ada tiga pokok. Kalau kita memang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan sekedar omongan kita, tapi keyakinan iman kita. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka wajib yang kita miliki itu harus menjadi orang yang berani. Bukan berani terhadap setan saja, tapi berani untuk melakukan tugas-tugas kita sebagai orang Kristen yang sejati. Kita beribadah, kita setia melayani, kita menghargai orang tua. Dan ayat Alkitab membuktikan, saudara-saudara, ternyata keempat kekasih kita itu, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel itu orang-orang yang cakep. Jadi orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, ya. Dia setia sama Tuhan, digoncang apapun dia enggak pernah takut, malah dia tambah cakep. Kayak Bang Samuel ini. Dulu saya ketemu dia agak takut juga saya. Ini tentara atau apa beliau ya? Ternyata hatinya baik sekali. Apalagi waktu itu dia memberi contoh saya bawang goreng. Nah, saya sudah mau pesan banyak, ternyata enggak jalan lagi proyeknya. Sekarang dia sudah ganti lagi kopi kalau enggak salah. Tapi enggak apa-apalah. Jadi punya kecakapan. Itu bukan soal, coba saudara lihat artis-artis. Itu semua karena dandan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu ada aura yang keluar. Penuh kasih, ini bukan aura kasih. Ada aura yang keluar dari wajah kita, orang senang kalau lihat kita. Bukan malah enek lihat kita. Sudah enek lalu dia datang lagi ke sini. Ayat Alkitab mengatakan orang yang berani menghadapi apapun, dia mendisiplinkan hidupnya, itu dia cakep. Cenderung untuk tidak bercela. Dia tidak menyembunyikan dosa yang dia lakukan. Bukan berarti mau berbuat dosa terang-terangan, tidak. Tapi dia tahu bahwa hidupnya tidak boleh bercela. Dan itu orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Kalau tiap-tiap hari kita hidup bercela, sudah pasti kita bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Tiap-tiap hari kita mengeluh. Tiap-tiap hari kita bersedih dengan kegagalan kita. Tiap-tiap hari kita takut dengan kondisi bisnis. Untuk apa kita percaya Tuhan kalau ujung-ujungnya kita takut? Dan ketakutan itu adalah juga sebuah dosa. Si empat anak muda ini justru makin berilmu. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia makin berilmu. Memiliki hikmat. Dan dia memiliki keterampilan khusus. Jadi poin yang pertama yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kalau orang mengandalkan Tuhan pasti berani. Tidak mungkin takut. Berani menghadapi apapun. Termasuk kalau Tuhan izinkan persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Saya memberikan tiga contoh dari ayat Alkitab untuk penegasan poin yang pertama ini. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 berkata demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kata Abba ini sebuah ungkapan yang begitu dekat. Karena begitu dekat kita tidak mungkin takut. Saya pernah memberi contoh kepada ponakannya Pak Pendeta Simon, namanya Abel. Abel itu kalau misalnya dia ada teman-teman yang ganggu dia, dia bilang, oh aku lapor papahku ya. Padahal papanya cilik-cilik kayak saya juga begini. Belum tentu papanya juga bisa mengalahkan papanya dari anak-anak yang suka ngejek-ngejek dia. Tapi dia sudah punya keyakinan yakin. Dan biasanya seorang ayah itu ketika dalam kondisi turbulence, dia bahkan bisa rela mati demi anaknya kalau ada orang yang ingin mengancam hidupnya. Itu seorang ayah dunia. Bukankah Tuhan kita jauh lebih hebat dari seorang ayah dunia? Jadi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, bukan lagi kita menjadi takut, kita menjadi berani. Karena kita punya Bapa yang sanggup untuk menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam bahaya apapun. Apakah saudara sekian lama ikut Tuhan makin berani atau makin takut? Saya mencoba untuk mengutip lagi 2 Timotius 1 ayat 7. 'Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu dia memiliki keberanian, memiliki kekuatan, memiliki kasih, dan makin tertib. Nanti Pak Gembala lihat aja. Kalau orang yang sudah makin gak tertib hidupnya, selalu merasa lemah, gak pernah peduli dengan warga gereja yang lain, pasti penakut. Kan intellectual dislocation tadi saya sudah menjelaskan di awal. Kalau orang mengandalkan Tuhan, harusnya yang ada dalam dirinya itu kekuatan, bukan lemah. Jadi ketika sakit kelihatan saya cepat selesai, itu pasti selesai. Saya masih ingat dulu ada satu pendeta muda di Gia Raja Wali, saya enggak tahu apakah ada yang kenal, namanya Pendeta Jongbong Samsudin. Waktu dia mau ngajak diskusi, dia bilang, sorry, saya mau duduk di atas meja. Oh ya sudah, duduk aja di atas meja, karena waktu itu saya senior. Lalu dia bercerita tentang kegagalan dalam pacaran. Ya pendeta juga, makanya kalau ada pendeta yang mau nembak itu jemaah jangan nolak-nolak. Waktu dia sakit, dia bilang begini, kelihatan gua lewat nih. Lewat. Meninggal usia muda. Makanya jangan bilang lewat-lewat. Kalau sakit, sehat panjang umur. Amin. Itu pasti menolong kita. Karena memang orang yang mengandalkan Tuhan selalu harus berkata, aku kuat. Aku akan memiliki kasih kepada siapapun dan tertib. Makanya saya itu paling gak suka orang itu gak tertib. Tapi ya Gia TK ini termasuk Gia yang tertib. Tertib membayar iuran ke sinode loh Pak. Coba bayangkan kalau enggak ada Gia TKI. Karena Bapak Ibu saya sampaikan di sini bahwa pendapatan sinode itu kan memang berkurang terus. Karena banyak gereja yang tidak jujur untuk memberikan iuran. Ada gereja yang jemaatnya ribuan, iurannya hanya 1 juta, 2 juta. Gia TKI yang mungkin 300, 400 tapi bisa memberikan belasan juta. Tapi itulah GIA. Di sinode aja mau membuat program itu sulit, minta ampun. Jangankan sinode. Sekolah Salomo yang miliknya GIA itu milik anak kandung GIA. Kalau saat mau bayar gaji itu puyeng kepala. Orang gurunya ada yang masih gaji 100 ribu loh. Sebulan. Jadi saya biasa cari-cari bantuan lalu kirim ke mereka untuk tambahan gaji. Atau THR itu ada yang pelatih nari 50 ribu THR-nya. Guru yang paling kecil ya paling tinggi itu 1,2 kepala sekolah. Jadi biasanya kita kasih full kalau THR itu. Itu bersorak gembira. Padahal kita kalau misalnya angka 100 ribu, 200 ribu, 1 juta itu berapa? Tapi berapa banyak yang peduli? Itu GIA. Kebetulan saya ini sekarang menjadi pendeta konsulen di salah satu GIA di Semarang. Saya minta untuk cari pendeta di Semarang saja, tapi mereka bilang gak apa-apa Pak Daud aja. Tapi saya datang langsung nantang, emang kamu mau buat apa dengan gereja ini? Apalagi gerejanya uangnya dikit. Kami mau bangun sekolah Pak. Wih, emang ada tempat kita akan renov tempat ini jadi TK. Target berapa untuk pembukaan pertama? 60 siswa. Waduh, kurikulumnya bagaimana? Kami sudah kontak ini. Waduh, punya mimpi. Ayo majelis TKI. Jangan hanya berkutat-kutit di dalam, nanti penuh konflik. Punya impian yang besar, meskipun saya tahu ya di sini ada kaum pria kalau tidak salah ya, Kadan P ya. Itu bisa keluar, tapi tidak cukup dengan mission trip. Mission trip itu hanya menyenangkan kita. Mari kita bergerak, memberi sesuatu yang berdampak. Kalau mau dukung sekolah Salomo juga boleh sih. Itu hanya umpan aja tadi. Ada satu ayat lagi di dalam poin yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 4b. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Waduh. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Termasuk roh-roh gentayangan itu enggak berkuasa apapun atas kita. Karena roh yang ada dalam diri kita itu adalah Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu. Saya memberikan contoh yang namanya itu penyembuhan secara alami dari diri kita sendiri. Coba kalau kepotong di tangan kita di sini ya, dengan silet lah gitu ya. Tanpa diobati pun dia bisa tutup sendiri. Ada yang pakai ambil darahnya ya, kayak vampir gitu. Bisa tutup sendiri. Saya pernah membaca sebuah buku dari Lembaga Alkitab Indonesia mengisahkan tentang dua tokoh muda. Yang satu itu namanya Frankie kalau enggak salah. Dia dulu awalnya itu yang cikal bakal nanti jadinya grup musik GPCC. Dia dari Solo. Khusus pemusik. Dia bilang kalau orang Kristen itu mau melayani Tuhan tidak mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, maka sesungguhnya dia pasti menyeleweng. Hai para pelayan-pelayan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan dan firman-Nya. Karena dia berkata, saya baca firman. Saya tertarik juga baca kisahnya si Jonathan Christie, ya, pemain bulu tangkis itu. Wah itu anak itu luar biasa. Bayangkan, waktu dia lebih banyak simpan handphonenya, dia latihan-latihan, setelah itu dia baca Alkitab. Dan dia berkata hanya itu dia memperoleh kekuatan. Coba orang Kristen emang rajin baca Alkitab. Karena dengan itu dia bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan ketika dia harus berhadapan dengan pertempuran dengan sesama atlet. Nah orang Kristen kalau firman, saya kadang-kadang sedih ya, coba saudara lihat. Yang namanya 212, 411, berapa lagi itu, ada angka-angka itu. Wah mereka dengan topi, janggut panjang, tasbih, Al-Quran bawa yang gede-gede, mantap juga saya. Itu anak sekarang bilang mantap jiwa ya. Memang mereka sedang mengalami kebangkitan agama yang luar biasa. Simbol-simbol itu penting. Coba lihat orang Kristen. Emang ada yang datang ke gereja bawa Alkitab? Saya lihat hanya Pendeta Eko. Sedih memang, coba lihat. Saya juga kagum kalau orang pergi ke gereja Katolik itu. Dia datang dengan penuh penaklukan diri, dia ambil air suci di depan pintu ya. Dia bersihkan dirinya. Itu semua simbol, bukan makna sesungguhnya. Tapi hal-hal itu mengapa di kalangan gereja sekarang ini orang gak peduli. Ngapain bawa Alkitab capek-capek? Ada seorang pendeta dari STT Bandung, dia khotbah di Kia Galunggung, lalu dia berkata pernah khotbah pakai tap. Tahu-tahu tapnya meledak di mimbar, hampir mati dia. Nah kalau menurut dia Tuhan memperingatkan dia, kalau khotbah bawa Alkitab yang sesungguhnya, jangan bawa tap. Saya juga agak takut-takut, makanya lihat nih Pak Samuel, saya bawa Alkitab nih saya sama Pak Eko. Kecuali kasus-kasus khusus, saya enggak bawa Alkitab. Tapi kenapa simbol-simbol itu menjadi tidak penting? Lalu orang berkata kita enggak andalkan simbol. Tapi tanpa simbol, tanpa salib, emang kita mau buat apa? Enggak akan bisa melakukan sesuatu. Orang yang berani itu artinya bahwa semua yang bersifat duniawi sudah selesai. Dia enggak mikir lagi soal hal-hal dalam dunia ini. Dia enggak mikir lagi soal kehebatan dirinya, soal kekayaan dirinya, soal berpengaruh atau tidak. Tapi yang dia pikirkan hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya itu. Yang kedua, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh. Maksudnya seperti apa? Kalau dia gagal di sisi yang lain, dia berani untuk melewati sisi yang lain. Kalau Bapak Ibu ke China suatu kali, cobalah jalan di tepi jurang yang terjal, di jalan yang pakai kaca. Wah, saya lihat di TV aja saya enggak akan berani itu. Lihat di bawah, saya ini kan fobia tempat tinggi. Jadi kalau naik pesawat itu, saya jarang lihat ke bawah. Hanya pegang kursi kencang-kencang aja. Ya masih takut mati dikit-dikit lah. Meskipun kalau kita sudah di atas pesawat, emang kalau jatuh itu hidup. Ketika pesawat jatuh itu katanya dalam hitungan 5 detik kita sudah mati. Nah kalau kita mendarat di Bandung, ini kan ngeri bandaranya. Itu gunung gemunung. Cuacanya selalu buruk, bahkan kadang-kadang pilot itu tidak mampu melihat. Karena seorang pilot, dia harus boleh punya daya pandang itu 5 km. Mau masuk ke Bandung itu bisa tinggal 2 km, itu gak boleh terbang. Bayangkan sudah mau mendarat aja gak bisa. Tapi saya pernah ditegur anak saya, "Alah papi, mau mati mah di mana aja." Iya ya, orang jalan di pinggir juga bisa ditabrak tukang becak, kita bisa langsung game. Karena mungkin posisi kita lagi kelayangan, jatuh ini kena di trotoar ya selesai. Tapi kita harus punya keyakinan iman, kalau gagal ini kita percaya Tuhan pasti kasih pintu yang lain. Saya memberikan contoh begini. Saudara lihat ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, itu peristiwanya itu terjadi di rumah Simon. Nah Simon ini punya saudara namanya Andreas. Mereka itu tinggal, itu bukan mereka asli rumah mereka itu di Bethsaida. Ya, bukan Bethesda, Bethsaida itu rumah ikan. Lalu mereka pindah ke tempat itu, mereka ngontrak. Yesus menyembuhkan mertua Simon yang katanya sakit demam. Harusnya demam itu mah penyakit biasa ya. Kok mertuanya Simon lebay amat sih? Tuh mertuanya sakit, cukup Tuhan bilang, sembuh. Tapi waktu itu dikatakan bahwa demamnya itu berbahaya. Ya sudah, Yesus sembuhkan. Setelah peristiwa kesembuhan itu terjadi, saudara, banyak orang yang datang. Banyak orang datang untuk minta didoakan dan disembuhkan. Dan Yesus mengerjakan itu. Saking banyak orangnya itu, lalu tiba-tiba ada orang lumpuh yang digotong untuk dibawa. Saudara lihat, mau lewat pintu gak bisa, lewat jendela gak bisa. Mereka buka apa? Atapnya dibuka. Meskipun pintu dan jendela tertutup. Bagi saya di dalam Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Atap pun bisa dibuka dan menurunkan orang yang lumpuh itu. Dan Tuhan menyembuhkan. Jadi poin yang kedua, keyakinan iman ini, engkau harus yakin bahwa kegagalan itu adalah batu loncatan. Beberapa kali ada jemaat baru di Giagalunggung, cowok. Ya saya sih gak mau zuuzon ya. Oh, ini bahasanya keren ya, zuuzonnya. Ya namanya jemaat datang, suka menyendiri. Ya mungkin butuh diperhatian ya, ini caper-caper itu. Ya udah namanya gereja harus nyambut. Nyambut. Selalu cerita tentang kesusahannya dan beberapa kali yang datang modusnya sama. Tapi kalau salaman sama anak-anak remaja pemuda yang cewek lama aja dia itu. Ini memang modusnya dahsyat betul ini orang. Kadang-kadang dia pakai kenalan dengan maaf yang gak terlalu cantik. Itu hanya sasaran antara. Karena sesungguhnya dia ngincar yang jauh lebih cantik. Nah tapi saya sudah ingatkan anak-anak cewek hati-hati. Kalau ada yang punya tujuan seperti itu. Ketika gagal misalnya dia nembak gak dapat, dia sudah gak mau datang ke gereja lagi. Oh ya itu, itulah orang yang memang punya tujuan yang keliru. Kalau orang punya tujuan benar-benar datang kepada Tuhan, meskipun Tuhan izinkan kegagalan, Tuhan punya rencana yang lain. Kayak jemaat Galunggung, saya memberi contoh lagi. Dia punya pabrik kerupuk itu sebenarnya terbesar. Kerupuk Bangka. Kaya raya. Tapi saudara setelah dia memutuskan percaya Tuhan, pabriknya terbakar, uangnya hilang, dia dipenjara padahal dia enggak melakukan apa-apa. Lalu kawan-kawan yang masih Buddhis itu berkata, wah kamu dulu waktu masih agama lama aman, sekarang kamu sudah jadi orang Kristen. Tapi dia punya keyakinan iman bahwa kegagalan yang satu ini akan menuntun dia ke tempat yang lain. Dan saudara tahu ternyata ketika dia pindah ke tempat yang lain, itu dia membuat bisnis yang berbeda. Dan sekarang dia tinggal duduk santai menikmati semua berkat. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita dengan instan sesuai doa kita. Semua berproses asal kita punya keyakinan iman. Kalau toh gagal orang Kristen pun kita merancang sesuatu yang berbeda lagi. Dan Tuhan itu kasih ide. Yang ketiga saudara. Kalau orang mau mengandalkan Tuhan, itu dia selalu mau menerima resiko apapun. Mau menerima resiko apapun. Makanya kalau Bapak Ibu jadi jemaat GYATKI, kalau diminta datang doa pagi, datang doa apa? Datang doa apa? Ya begitulah kehidupan bergereja. Coba Bapak Ibu di rumah, kalau anak-anak ponakan saya bilang jangan lewat jam 10 kalau kamu pulang. Kalau kamu pulang ke rumah lewat jam 10, sorry sudah dikunci rapat, ada kunci khusus yang kamu gak bisa buka. Ya dia harus belajar tertib, kecuali dia gak mau, tinggal aja di rumah orang. Makanya Pendeta Yunus itu selalu berkata, tuh Rey cepat-cepat pulang Rey, kalau enggak udah dikunci pintunya. Loh ya di gereja itu saya kadang-kadang heran, semoga di GYATKI tidak ya. Untuk tertib aja enggak bisa itu. Kan kita baru menikmati semangat Paskah. Harusnya mari kita mulai belajar untuk tertib, menerima segala resiko. Kalau memang kebaktiannya jam 6:30 ya 6:30. Kalau memang latihan musiknya jam sekian ya jam sekian. Kalau disuruh pakai seragamnya apa ya itu. Kalau kita mau-maunya sendiri itu bukan gereja, karena gereja selalu ada aturan. Dan gereja Isa Almasih itu memang sejak awal adalah gereja Pentakosta yang paling tertib. Makanya coba Bapak Ibu, GPIB dan GKI kalau merekomendasi pembicara dari gereja Pentakosta itu hanya GIA. Makanya saudara jangan disorientasi, jangan salah arah. Kita harus menjaga marwah dari GIA itu. Dengan mengandalkan Tuhan. Zaman dulu Tan Hock Chuan kalau rapat majelis itu aja blunder, gak ada jalan keluar, pulang. Masing-masing berdoa, baru berikut rapat lagi. Kalau di sini bertengkarnya, maksudnya bukan di sini. Banyak GIA itu bertengkar gak habis-habisnya. Makanya di GIA Galunggung saya selalu ingatkan majelis. Kita sistemnya presbiterial sinodal. Kesepakatannya ada di majelis, bukan di saya. Majelis harus memutuskan baik-baik. Kecuali terjadi sebuah kesulitan yang amat sangat dalam memutuskan, jangan voting. Karena voting itu akan menyulitkan Pak Eko dan saya. Karena kalau saya memilih Pak Samuel, Pak Simon marah. Kalau saya memilih Pak Simon, sebaliknya. Karena itu kalau ada hal-hal begitu, biarlah Pak Eko yang memutuskan. Karena di situ memang adalah spirit GIA-nya di situ. Jadi jangan sampai habis tenaga orang berdebat kusir. Karena kita mengikut Tuhan itu harus dengan jujur dan murni. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Istilahnya honesty is the best policy. Kejujuran itu adalah kebijakan yang paling baik. Jadi kalau saudara mau ikut Tuhan, mari tiga langkah tadi. Engkau mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan penuh keberanian. Tapi pada saat yang sama engkau yakin bahwa Tuhan merancang sesuatu yang berbeda dengan rancanganmu. Dan yang ketiga, terima resiko. Kalau memang menjadi orang Kristen harus hidup benar, jangan engkau memilih salah. Ingat intellectual dislocation. Kalau kita sudah tahu kebenaran, itu yang kita kerjakan, bukan dosa dan kesalahan. Amin.